Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregiai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, parolas pri Maria, patrino de Jesuo, laula Corano. La Corano, la sancta libro de Islamo, mencias plurain roluloin, ciù della Biblia Malnova Testamento, exemple Adamo, Abrahamo, Ismaelo, Moseo, ciù della Nova, Johano la Baptisto, lia patro Zerhario, cae cefe Jesuo, cae ties patrino Maria. Hodiau ni volas paroli giuste pri la patrino de Jesuo, quia si aspectas laula sancta libro de la islamanoi. La Corano mencias Marian 34 foioin, cae agnoscas sin privilegiita, super ciui estintai cae estontai virinoi, quie ni legas interalie en la tria surao de la Corano. Memoru, quiam la angeloi diris al Maria, Maria vere Dio preferis vin, cae purigis vin, cae electis vin super ciui virinoi de la universo. Ho Maria, estus indona al via Signoro, clinigiu, cae adoru cun la adorantoi. La Corano mencias ancau la angelan annunciacion al Maria. Exemple, en la surao 3,41 gis 49, oni legas, cae ciam la angeloi diris al Maria, Ho Maria, Dio al vi annonzas bonan sigon, pri unu parolo quiu devenas de li, cae ties nomo estos la Cristo, Jesuo, filo de Maria, eminenta en ci mondo, cae en la alia, cae uno e la plei proximai al Dio. Ho mia Signoro, respondis Maria, ciel do mi nascos filon, se neniu viro tuscis min? Respondis la angelo, tamen Dio creas tion, cion li volas. Ciam li estas decidinta ion, al li nur restas por diri estu, cae gi ec estas. Cae li instruos la libron, cae la sagion, cae la toraon, cae mi sendos lin ciel ties messagiston alla idoi de Israelo. Entute, la Corana racconto della Annunciatio congruas cun tiu Evangelia, concerne la virgezzon de Maria. Sed gi ne concordas concerne la rolon de Jesuo, ciu laula Corano estas messagisto, tio estas profeto de Dio, sed tute ne filo de Dio. Concerne la virgezzon, la Corano racontas che ciam Maria, ciu ancorau estis fraulino, accuscis Jesuon, la popolo insultis scin tiel fian virinon, sed la jus nascita Jesuo miracle parolis, cae pledis por scia sen culpezzo. Ien la Corana texto el surao decnau como 27 gis 33. Poste sci venis al sia popolo cun la infano, portante lin sur brache. Caili diris, Ho Maria, vi faris teruran aferon. Fratino de Aarono, nec via patro estis malvirta, nec via patrino estis peculino. Maria montris al ili la nov nascitum, sed ili diris, Ciel ni povus paroli cun infano, ciu ancora ucuscias en lulilo? Sed la infano diris, Vere mi estas la servanto de Dio, ciu donis al mi la libron, cae faris min profeto, cae benis min cie ain mi estas, cae al mi prescribis pregiadon cae almoson dum vive. Li igis min afabla rilate mian patrinon, cae ne faris min per forta cae crima. Estu pazzo super mi, en la tago en ciu mi nascigis, cae en la tago ciam mi mortos, cae en la tago kiam mi estos revivigita. Islamo donas al Maria honoron super cia virino, super la patrino de Mohamedo, super lia plei shatata filino nome Fatima. Maria estas la ununura virino, kies nomo estas menciita en la Corano, kaj tio okazas 34 fojojn, kiel ni diris, dum la nomoj de Adamo kaj Jesuo estas menciitaj po 12 fojojn. Maria, laŭ la Corano, estas signo de la potenco de Dio, kaj modelo de credo kaj pieco. Ni legas la Corano, surao 21:91, kaj ancora umemoru tiun kiu gardis sian virgezon, tiel ke ni spirigis en ŝin el nia spirito, kaj ni igis ŝin kaj ŝian filon signo por la universo. Kaj en la surao 23:50, kaj tiel ankaŭ el la filo de Maria kaj el ties patrino ni faris signo kaj ni donis al ili rifugejon sur altaĵo trankvila kaj irigacita per fontoj. Fakte, laŭ la islama credo, Maria ricevis unikajn privilegiojn. La Corano taksas Mohamedon pli granda ol Jesuo mem, sed Jesuo kaj ne Mohamedo estis privilegita per tio, ke lia patrino concipis lin virgezze. Kaj krome, Maria estas laudata en la Corano kiel modelo de boncorezzo, loyalezzo, obeemo, sindeteno, chastezzo, tutezza credo kaj piezzo. Do, en la Corano, la indezzo de Maria patrino de Jesuo estas plei alt nivela, ci sense che neniu el avirinoi estas al sci supera, nec el sciai sam tempulinoi, nec el antauai, nec el estontai. Fundamento de tiu dignezzo estas tio, che sci estis patrino de Jesuo, chiun la Corano taxas eminenta in ci mondo cae en la estonta. Malgrau tio che la ufficiala islama religio contrauas la culton de sanctuloi, cae do ancau de Maria, estas conate che ie popola nivelo, quelche da islamanoi honoras cae pregias al sci, cae foie ecce visitas catolicain cae ortodoxain pregeioin dedicitain al Maria. Nine raitas forgesi che islamo tute mal confessas la diezon de Jesuo, sed estu dirite, cun granda respecto por la islamai credantoi, la honoro cae devotezzo, ciun ne malmulte da islamanoi esprimas al Maria, cius sias, povus esti unu al pascio por proximigi al Jesuo. Por nia jauda rubrico ni parolis pri Maria, patrino de Jesuo, laula Corano, la texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, ni presentos la Maian Leterkeston. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.